Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 121-й випуск в місто Жера. Словотоку про здорове споживання в містів. З вами я, Олекса Мельник, та Ігор Солодрай, Коломия та Ванкувер.
Привіт, Олексо. Привіт усім. Сьогодні у нас випуск наповнений десятками ідей Олекси і кількома моїми. І оскільки Олекса палає тим, щоб поділитися своїми враженнями з усіма, я даю йому можливість це зробити і просто розказувати про все підряд.
Ігор чомусь дуже намагається мені сподобатися, тому безкінечно перебільшує мій творчий потенціал та нахвалює мене в чаті патронів.
Та я просто дивлюся, як кожного разу відкриваю наш документ із записами про наступний випуск в місто Жера, і зазвичай від Олекси там 12 речень, а від мене 3.
Ігоре, це тому, що у тебе немає собаки, і ти не гуляєш, я знаю. Бо коли ти гуляєш із собакою, ти хочеш втекти із цієї дійсності, припинити бути собаківником, і в тебе народжуються ідеї, ти фантазуєш, ти вигадуєш інші кльові світи, і хочеш розповідати, яке ж у тебе класне, насичене життя, а не оцево ходити за собакою і гівно збирати. Розумієш?
Воно в чому секрет. Бо я з дружиною гуляю, і з дружиною ми розмовляємо, тому я не маю часу думати.
А з дружиною ти повністю на ній зосереджений, і це весь світ, розумієш? І ти в ньому хочеш навпаки бути весь час, а не втікати.
Щось у цьому є.
Принаймні, дуже сподіваюся, що в тебе така дружина.
Так.
А до речі, про собаку. Я завдяки своїй пінті зрозумів, що Леголас реалістичний. Тому що ми з нею недавно гуляли зранку в студентському парку в Коломиї, і там все засніжене, там дуже мало людей ходять, тільки пияки і собаки. І я йду по снігу, наступаю, провалююся, а поруч пінта біжить по цьому самому снігу і навіть слідів не лишає.
Угу.
І я зрозумів, наскільки ж реалістично зобразили Леголаса у фільмі «Володар перснів», коли вони перетинали там гори, йшли по стежці, зрізали дорогу до морія. Ось таке цікаве спостереження. Ну це було капець химерно, знаєш, тому що мені здавалося, що сніг дуже навіть слабенький такий, а виявилося, що його вистачає, щоб витримувати 15 кілограмів собаки.
Угу. Ну, це, мабуть, залежить від того, наскільки він щільний, якщо довго лежить. Тому що от тут в Ванкувері 2 дні випав сніг, то, ну, ми вийшли на нього подивитися, то це такий сніг, знаєш, сніжок, трошки притрусило, не так, як в Україні.
Я чув, там недалеко від вас у Техасі теж катастрофа прямо. Люди побачили сніг, можливо, вперше в житті, і морози страшні вдарили, і люди замерзають, там страшно.
Ну, вони не звикли до такого, але це далеко, насправді. Ага. Це інший кінець материка.
Я ж розумію, Ігоре, я ж не настільки цей кретин у топографії.
Ні-ні, ну, просто кумедно казати, що недалеко в Техасі.
Угу.
Добре, що там далі?
Я мав дуже цікавий досвід нещодавно. Вийшов з карантину, не подумайте, я нікого не наражав, я відбув свій термін перебування на карантині, одужав, почав нове життя, тому що після коронавірусу, ну а вже ж я перебільшую, тому що я така людина, я народжений із роду цих Шекспірів і в мене всюди драма. Але я пережив коронавірус і живеться якось солодше, знаєш, все смачніше, красивіше. Всі події яскравіші, і от, перебуваючи в такому стані, щойно вийшовши із карантину, обов'язкового, із самоізоляції, я поїхав проводити концерт Люмос Оркестра. Люмос Оркестра давали концерт на 14 лютого у Львівській філармонії. Ну, я приїхав зранку до Львова і мав дуже багато часу. По-перше, побачив, що у Львові прямо чистий Техас. Там все завалено снігом, і дорога з двостороннім рухом прочищена на одну смугу.
Ясно. Жахливо.
І машина так. може їхати тільки в один бік.
А людям треба вдві.
А так, так. Там снігом завалено було стовпчики, і деякі автомобілісти ці стовпчики під снігом знаходили, але бамперами своїх автомобілів. Ми, наприклад, з Сергієм, керівником Люмос-оркестра, застрягли на автомобілі в снігу. Ну, там якось ніби не так вже й далеко той Львів, але чи то вони не чистять, чи то дійсно там така атмосфера своя і все завалюється. Ну, менше з тим, в цих умовах я добрів до мальописної крамнички UA Comics. Пам'ятаєте такого видавця? До нас приходив у гості Богдан Кордоба.
Це саме та крамничка, про яку він розповідав тоді?
Саме та крамничка. Вона раніше була на проспекті Шевченка, а тепер вона перебралася, ну, недалеко. Я не можу назвати адресу, щось я ніяк не запам'ятаю. Ну, це пішки там 20 хвилин від вокзалу.
20 хвилин – це в такому снігу, чи це при нормальній ходьбі? Чи ходити не важче?
Ну, я однаково швидко ходжу, що в снігу, що без снігу.
Ясно.
Значить, я туди зайшов і просидів там півдня. І хочу сказати, що це просто казка. По-перше, я не знаю, чи іншим людям так само там комфортно, як було мені, тому що я вважаюся частиною сім'ї UA Comics, а в мене там знижка, ну, знижка свояка. Та? Це свій? Свій. Ну, то значить, кава дешевша. Але фішка цього магазину в тому, що це кав'ярня-книгарня.
Та, я знаю такі популярні.
Коміксарня. Тобто ти заходиш і тобі говорять, що у нас можна читати книжку. Оце дуже важливе послання. І я сидів, реально читав комікс «П'ятий том Сендмена». Це було дивовижно, я його прочитав і я був вражений. Мене ще, перебуваючи у цій крамничці, вразило те, що заходили люди і казали так, ну, це найпопулярніше. Ви знаєте, ми так щось комікси не дуже, але ось там племіннику, племінниці хотіли би подарувати. І я... Я не можу всидіти.
Вриваєшся просто і рекомендуєш.
Я ж колись продавав комп'ютерну техніку. Я працював продавцем-консультантом. І мені це дуже гарно вдавалося. Я це любив. При тому, що я не дуже люблю спілкуватися з людьми, я любив бути авторитетом, якому довіряють потратити велику суму грошей. І тут заходять, а я не Та, що, ви комікси не знаєте? Та я вам зараз про Пуліцерівську премію розповім.
Зараз я вам все розкажу.
Я вам зараз покажу такі шедеври. Я вам відкрию світ. Ви побачите, наскільки це багатющий медіум, який охоплює велетенську кількість всіх тем, які можливі. Тому що це те саме, що кіно, просто інакший спосіб зображати.
Так і що, ти не стримався?
Я стримався, бо у мене був цікавий Сендмен, багато кави, і загалом мені було дуже затишно. Там, ну, там класно. Я наполягаю, щоб ви сходили в цю крамничку, як будете у Львові з туристичним візитом. Ну, а якщо ви львів'янин, то я не знаю, чому ви не відвідуєте цю крамничку. Вона крута.
Взагалі, такі крамнички, де ти можеш посидіти, почитати, які навіть мають якийсь вміст. Я запам'ятав, в книгарні є київський, там була така зала. Ну, там їх багато книгарень є, але ця, що на Лисенка, здається, типу центральна. Там була така зала зі столами, і я часто бачив, там люди просто сидять і читають. І або там, ну, татки якісь роблять. Ну, тобто, це прикольно. Прикольно, що є крамниці, де можна таке робити. От, тому так, обов'язково відвідайте.
Так. А ще, ну, в разі, якщо ви вже там до Львова заїдете, то до Коломиї зовсім недалеко, у нас є кав'ярня «Букініст», яка прямо оформлена під бібліотеку. І їх у нас дві. Коломия настільки серйозно розвинуте місто, що тут є цілі мережі кав'ярень. І не одна мережа. Коротше, Букініс це реально бібліотека. Ти заходиш всюди полиці з книжками, а вже ж там книжки... Ну, там є навіть мої книжки. Я колись віддав в один заклад, і книжки мої перекочували. Але, ну, все натякає на те, що ти можеш зайти і там почитати книжку. А оскільки це Коломия, то так, щоб перевантажені ці кав'ярні не дуже бувають.
Особливо зараз.
Ну, я згадав про Сендмена, п'ятий том, і я пережив дуже потужні враження від цього тому. Чекай, я уточню, чи це саме п'ятий.
Це у нас маленька вставочка, радимо спожити.
Так, мікровставочка, тому що це все одно ще коротясик. Значить, розказую, як правильно читати Ніла Геймана. І його один з найвідоміших творів – це «Сендмен». «Пісочний чоловік», «Морфей», і там ще по-різному його інакше називають. П'ятий том «Гра в тебе» – це повноцінний, самостійний роман, який можна читати взагалі, не знаючи, що там було в попередніх томах. От так от. І це наскрізна історія на усю книжку. Бо були томи, в яких збірки історії. Кожна частина, кожен розділ – це окрема історія, пригода, притча, міт або щось таке. «Гра в тебе» – це прямо самостійний роман про химерних дівчат, які живуть в одному будинку в Нью-Йорку. Ну, всі зі своїми заморочками, і одна з них з пенісом. І там пара лесбійок.
Чекай, не зрозумів. Дівчина з пенісом, як це працює?
Ну, чоловік народжується, відчуває, що він трансгендер.
Тобто
ну,
це трансвестит?
Я не знаю, як правильно це назвати.
Якого року комікс, до речі?
91-го.
Ага.
Або початку 90-х.
Окей.
Я сам здивувався, тому що він дуже про емансипацію, він про жіночність, про навіть у вигляді оцієї людини, яка в процесі зміни статі, вона народилася чоловіком, але хоче стати жінкою, і дуже мене от це перейняло. Потужна історія, дуже доступно, там піднімаються проблеми жінок, але такі якісь більш серйозні проблеми, а не дурнуваті. І ці жінки якісь не агресивні, розумієш? Вони ні разу не кричать, що «У, кляті патріархи, повідривати би вам яйця за те, що ви їх маєте, у».
А що ти маєш на увазі, що серйозні проблеми, а не дитячі? Це, наприклад, які?
Ну, наприклад, лесбійська пара і одна із дівчат вагітна. Як їм приймати цю дитину, як вирішити конфлікт, як зрозуміти, чи хтось із них...
Вона завагітніла як? Через зраду? Чи це
ну,
було...
від чоловіка.
Ну, тобто вона зрадила.
Ну, але чи зрада це? Тому що вона хотіла нового досвіду, це не йшлося про кохання там. Коротше, ну, реально тут цікаві речі. Або от проблема прийняття оцього трансгендер, трансвестит, транссексуал. Я не знаю, як це називається.
Я згадав про ще одну книжку, яку я нещодавно прослухав, і там ця тема дуже сильно розбирається. Насправді, те, що зараз називається трансгендером, для цих в цю коробочку складають дуже багато різних людей, так? Тобто це не обов'язково просто людина, яка вирішила змінити стать, так? Або там...
Угу.
Ну, коротше, це дуже широке поняття, насправді.
Так от, це ще й історія про Сендмена. Там є країна снів, там є сам Сендмен. І в цьому коміксі відбувається багато яскравих подій. І є одна от, ну, мить катарсису. Коли усе вирішується, коли... стихія зносить будинок, коли руйнуються людські долі, ти свідок цього. Так от, я от фінал цього коміксу читав у філармонії, сидячи у диригентській. Вона над залою, і звідти дуже гарно чути звук із зали. В цей момент оркестр розігрувався. Вони репетирували музику із «Ромео та Джульєта» 1968 року.
Угу.
І ця музика доволі часто крутиться у мене в голові, там я шнурівки зав'язую, я не знаю чому, ну оце на-на-на-на-на-на-на-на. Мене оцей набір нот розриває, я вибухаю. І уявіть собі, що як об'єдналися моменти, я дочитую до оцього катарсису у книжці, і звучать оці ноти, але звучать вони не в голові у мене, але у в голові теж, а звучать у виконанні симфонічного оркестру. Ну, симфонічна музика – це грандіозно.
Коротше, ти хизуєшся, як спеціально для тебе цілий оркестр грав музику під комікс.
Так, як було зрежисовано, знаєш. Ми часто говоримо, що нам, ну, як так сталося, що це саме зі мною відбулося. А я спостеріг позитивну, такий позитивний збіг обставин, який сприяв максимально вибуховим враженням від книжки. І оцей п'ятий том накрив мене так, як накрило персонажів після того, як стихія порушила будинок. Я рекомендую тільки так і читати. В філармонії під симфонічний оркестр.
Та, це дуже доступно. Можна за 5 баксів собі купити такий досвід.
Ну, можна придумати щось, знаєш, там публічні читання, оркестр виконує музику, а люди сидять в залі і читають.
Слухай, я пропустив, а чого ти був там? Це типу репетиція була, чи це мав бути концерт?
Ну, це була репетиція перед концертом.
Ага,
я ж почав з того, що приїхав до Львова на концерт Люмос Оркестра. Я ж конферансьє, проводжу ці концерти.
Угу.
І я сидів, чекав, і в мене був час... Ну, це дуже класно їздити на концерти Люмос Оркестра, бо це вихідний день, який закінчується тим, що люди вибухають оплесками. І, до речі, цього разу Львів, попри те, що Львів зазвичай такий снобський, приймав нас дуже, дуже бурхливо. Зазвичай нас так приймають в інших містах України. Або коли з нами щойно знайомляться. У людей якийсь такий сплеск емоцій. А тут вони прийшли і Їх не треба було розігрівати, вони самостійно вели нас. І цей імпульс із зали, він дуже позитивно впливає і на ведучого, хочеться з людьми взаємодіяти, спілкуватися, вигадувати жарти, і на оркестрантів, тому що вони дають жару. Розумієш? Бо музика, вона не просто ноти написані і методично виконані. Музика виконується живими людьми, і ці живі люди поєднуються в оркестр. Це дуже складний механізм. І вони всі діють синхронно. Їх багато, вони один одного не бачать, не чують, бо відстань і один одного перекривають. Але, тим не менше, вони досягають синхронності, там, завдяки диригенту, завдяки досвіду, і вони всі передають емоції.
Так.
І ці емоції трансформуються в звук, який потім резонує з емоціями людей у залі. І якщо все правильно складається, якщо люди дають поштовх оркестрантам, оркестранти дають поштовх людям, це разом викликає дуже сильний потік вражень.
Якщо ви ніколи не були на концерті симфонічного оркестру, обов'язково відвідайте таку подію. Краще Люмос оркестра, але якщо є інший оркестр, теж сходіть.
Угу.
Та, у мене маленький коротясик. Я втомився чекати, поки я зможу купити PlayStation 5 по нормальній ціні, і вирішив купити собі комп'ютер. Але так як вже слухачі можуть знати
з
попередніх випусків, я люблю Лего у всіх його формах, у вигляді Ікеї, наприклад. І тут теж не виняток. Комп'ютер я зібрав собі з компонентів, які вибрав сам. І єдине, що через через економічну кон'юнктуру навколо деяких компонентів мені довелося придбати вже використану відеокарту. Ось.
А я чув, що можна замовляти відеокарти напряму з Китаю.
Можна.
Без бренду.
Але ти ризикуєш. По-перше, зараз вони теж не дуже дешеві, а по-друге, ти ризикуєш отримати не дуже якісний продукт. Але, є така можливість. Я просто взяв в людини з рук, і насправді я трохи вкурвився, тому що чомусь сучасні материнські плати не вміють нормально працювати з... Ой, я не знаю, може я окремо про це щось запишу, але початково, коли я його зібрав, мені здалося, що відеокарта не робоча, і я дуже вкурвився і наїхав на продавця, і він навіть погодився мені замінити відеокарту, але... Подовбавшись із комп'ютером ще там за 2 години, я зрозумів, що насправді проблема в материнській платі і в біосі. От, і мене насправді, як людину, мене дуже курить, коли техніка не працює, особливо якщо вона нова. Я не можу на це дивитися. Ти розумієш, це
як... Ти це мені кажеш? Людині, в якої глючила техніка вдома, я відносив її в ремонт, в ремонті казали, що з нею все добре, я приносив назад, і з нею знову все недобре.
Ага, ти от постійно скаржишся, що на ПК інколи буває, що от не працює, от просто не працює, іди в сраку.
Ні, не інколи, увесь час. ПК ніколи не працює так, як заявлено, тому що є нюанси.
Не ніколи, але я теж помітив з роками останніми, що чомусь особливо програмне забезпечення гірше в якості. Постійно якісь глюки, постійно якісь баги, постійно щось не працює. І це бісить.
Це через складність і багатофункційність, а ще дуже стрімкий темп, і люди не встигають там відшліфовувати.
Бо поспішають викласти продукт на ринок, це проблема.
Угу.
Тобто ми, здавалося б, за десятки років розвитку цієї індустрії, програмного забезпечення, мало би програми бути якісніші, а вони виходять неякісніші часто.
До речі, про неякісне ПЗ вчора таку новину смішну бачив. Гра Savage Planet, якось там Voyage to the Savage Planet. Це такий вижифастик, метроїдванія, яскравий. Так от, він уже 23 дні глючить у певної частини людей на платформі Stadia. Пам'ятаєш таку?
Ні. Це що за платформа?
Стрімінг, це Netflix для відеоігор.
Ага.
На цій платформі воно глючить, зависає гра в меню.
Угу.
Просто не можна зайти в гру. Так, прикол в тому, що саме 23 дні тому, 23 дні гра глючить, 23 дні тому компанія Google, якій належить Stadia, закрила студію, яка зробила Voyage to the Savage Planet.
І все. Пограли. Є така проблема. про цей досвід, що хотів сказати. Взагалі, зібрати собі комп'ютер – це не дуже складно. Все, що тобі треба зробити, це розібратися, які дротики вставляти в які дірочки, і тобі не обов'язково бути професіоналом в цій справі.
Так звучить будь-що на ПК. Це просто. Там, просто зроби. Іноді це просто зроби, і три абзаци уточнень.
Ну,
але на практиці...
Що на практиці? Ну, на практиці так. Постійно є нюанси. Але я хочу сказати не це. Про сам досвід, та? Як збирати Лего. Коли ти його зібрав і воно працює, це дуже класний досвід. Так? Ти якби відчуваєш, що ти для себе зробив штуку, яка там буде тобі робити щось корисне. Так, звісно, ти там не робив ці чіпи з каменюк, так? Але ти й не можеш цього зробити. Але це все одно прикольно. Я хотів сказати, що багато людей дивиться на це, ну, можливо, тому що вони просто не знайомі і не знають про це, що зібрати собі комп'ютер – це щось складне, так? Але воно насправді не складне. От що я хотів сказати.
Ігоре, ну, насправді складне. Насправді складне, тому що всі комп'ютери, які я купляв, а я їх завжди купляв не готові з вітрини, а по деталях ми з продавцем домовлялися. Всі, здається, три системні блоки, які я купив, завжди мали несумісність деталей. Наприклад, останній комп'ютер, який досі у мене є, в нього дуже специфічна материнська плата, яка розрахована на процесори Intel, але...
Не той
процесор,
я
запутався. Не та відеокарта.
Ні, на відеокарту
у мене мала
бути...
На процесори від Intel, але на відеокарти від Nvidia.
Це якось дуже дивно. Не може бути прив'язки до відеокарти
і коли плати, у мене, Alex. Коли у мене була відеокарта від цього... Боже, не Nvidia, а що там, Radeon. О, на відеокарти Radeon та процесори Intel. Це материнка від MSI. А я купив відразу Nvidia відеокарту, теж від MSI.
І що?
Люблю MSI. Так от несумісно, розумієш? Але несумісно не так, що повністю не працює, а містично не працює. От сьогодні працює, а завтра ні. Комп'ютер може завантажуватися 2 хвилини, а може от зразу завантажитися. Це при SSD під систему.
Не знаю, що, це щось дуже дивне, але я до того, що так, коли ти вперше збираєш і ти там не знаєш, що тобі треба, так, то дуже легко помилитися в чомусь, тому що є декілька нюансів. Ти можеш взяти там не ту материнську плату, на ній може не бути виходу, який тобі потрібен, або ще щось таке. Так, але як вправа з Лего, так, якщо ти любиш таке, сісти, розібратися, почитати.
Насправді, зібрати комп'ютер – це те саме, що зібрати систему для відеоігор на PlayStation. Ну, тобто, в тебе є пристрій виведення зображення, ти в нього втикаєш кабель, який тільки так підходить, і нікуди в інше місце він не підходить. Кабель від PlayStation. Кладеш поруч PlayStation. Ще можеш присобачити блок для VR. Ну, і там всі роз'єми якось пронумеровані, і по формі вони підходять тільки в одне місце. І так, теоретично зібрати комп'ютер, дуже просто. Там ти не можеш його зібрати ніяк інакше, крім як правильно. Але є нюанси. У першому моєму системному блоці була несумісність з платами оперативної пам'яті. Тобто він працює, але іноді глючить. І це мені зібрали люди, які вже не один комп'ютер продали. Вони мені це от запропонували. На сервісі мені теж купа досвідчених людей перевіряли, не могли з'ясувати. І тільки коли я замінив плати оперативної пам'яті на інші, я не пам'ятаю, що там саме було, то система нормально запрацювала без глюків. Ну, капець.
Ой, Олексо.
Але ці нюанси треба знати.
Так.
Коли я працював продавцем-консультантом в магазині, у нас проходили іспити з комп'ютерної грамотності. І були 2 великі томи. По 300 сторінок у кожному, де були розписані всі ці стандарти, формати, сумісності, заміри, числа. Ми всі мали це знати, але найважливіше – розуміти, як вирішити ту чи іншу ситуацію. І я здивований, що люди, в яких я купляв комп'ютери, таких нюансів не знали. Ну як так?
Ну не вчилися, значить.
І я вже, коли купляв третій комп'ютер, то я прийшов і сказав, що от в мене в попередніх 2 була проблема. Я хочу, щоб цієї проблеми тут не було. Будь ласка, зберіть мені повністю сумісну систему.
Прикол в тому, що це може бути неможливо. Ну, тобто, може бути неможливо гарантувати, що коли ти все збереш і увімкнеш, що там все буде ідеально працювати.
Ну, так, так.
Та. Добре, затягнувся коротясик. Давай до теми випуску.
Добре, охопити неохопне, це буде коротясик. Значить, Я, знову ж таки, гуляючи з собакою, нещодавно зауважив, що є от один сітілайт у Коломиї, на якому постійно постери з фільмів. І на цьому постері просто змінюються заголовки і голови людей. Постери стали якісь такі однакові. І я там бачу всякі зірки: Джаред Лето, Дензел Вашингтон, оцей Пітер Дінклейдж і інші люди. Я їх знаю, хочу дивитися фільми з ними, але якось мені так посрати, що там черговий фільм, в якому якісь голови. Знаєш, акцент на тому, що це історії якихось там пересічних людей. А потім я зрозумів, що я забив на кіно. От жанр кіно, ну не жанр, а медіум кіно, для мене став байдужим. Я не стежу ні за акторами, ні за режисерами. Я дивлюся фільми, ну вкрай рідко, і дедалі рідше дивлюся їх. А потім подумав, а я про музику взагалі, ну капець, я забув за неї. Колись я мав добірки, мав смаки, улюблені гурти, я стежив за творчістю кількох гуртів. А зараз я не знаю, там іноді бачу, як люди на 10-15 років молодші за мене, ну десь такі як ти і молодше, обговорюють якісь гурти, вони щось там знають, знають, що хтось кудись приїжджає з якимись концертами, а я не знаю, не стежу за цим.
Так.
А потім, ну, почалася оця паніка, що я втрачаю, є термін, синдром...
Fear of missing out, FOMO називається.
Так, 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 що я випадаю. А потім, думаю, тху, а воно мені треба. Я що, нещасна людина? Я щасливий повністю. Я забезпечений цікавими новими враженнями від книжок, коміксів, відеоігор і настільних ігор. Чи цього замало? Не думаю.
Точно не замало, але таке питання. Ти ж дивишся серіали?
Так.
Ти їх не зараховуєш до рубрики кіно? Тому що сьогодні, коли ми говоримо про...
Ні, не зараховую. Це інший медіум.
Ну, типу...
Серіали – це інше.
Вони довгі.
Вони довгі. І формат серіалу мені зараз подобається більше. Тому що за фільм не встигають розкрити так персонажів, як у серіях. Тому що в хороших серіалах одна серія розкриває цього персонажа і паралельно рухає наскрізний основний сюжет. Інша серія розкриває передісторію. І, ну, так цікавіше. Це дивитися хороші серіали – це те саме, що читати хороші книжки.
Угу, зрозумів.
Для мене. А кіно, ну, це так, як витяг найважливішої інформації із книжки. Або це як хороша повість, якщо хороше кіно. Розумієш? Але протягом повісті яскраві події, але дуже малого часу, ну, таке. Так от, охопити неохопне. Чи можливо це, Ігоре, як ти думаєш? І чи потрібно?
Ти маєш на увазі стежити за всіма подіями в культурній сфері?
Так, так, так. Бо мені здавалося раніше, що треба бути, ну, треба бути присутнім
Тренда.
Усюди, щоб розуміти, що відбувається.
Я думаю, це неможливо.
Ну і добре.
Все дуже просто. Це так, як ми з тобою обговорювали, що я вмру і не встигну прочитати всі найкращі книжки. То чого я маю через це перейматися, так? Тут точно те саме.
Так, так, ми цю тему вже піднімали, але це знову і знову повторюється, це не можна забути.
Угу.
Бо я, наприклад, люблю вистави, але я вже кілька років не був у театрі. Я давно не бачив хороших постановок.
А в Коломиї є театр?
А вже ж.
Ага.
Найстаріший у Галичині.
Нічого
собі. У нас
собі.
Крутий історичний театр, який має міжнародні нагороди, їздить з турами.
Ну і він працює, люди туди ходять.
А вже ж, повні зали.
Окей, окей.
У нас тут культура свого.
Ого.
Я здивований, що опери і балету немає. До речі, про оперу і балет я теж ні чорта не знаю. А там же ж є свої люди, свої персоналії, свої творці, свої інтриги, своя корупція. Там ціле життя. А я його не бачу.
Це мені нагадує, здається, в попередньому чи в позапопередньому випуску я розповідав про книжку, там, де про щастя обговорювалось, і про сенс життя. І там була така ідея, що у нашого сучасного світу, так, є така криза якісного споживання. Що мається на увазі, що ти береш якийсь твір...
Так весь вмістожер про це.
Так, ти береш якийсь твір, і ти його пожираєш повністю, намагаєшся там всі деталі знайти. От мені це найбільше нагадує, коли я був малий, у мене не було інтернету вдома, і комп'ютер у мене з'явився пізно. І був період, коли у мене було там 3 гри на комп'ютері.
А що ти називаєш комп'ютер з'явився пізно? Є якийсь вік, коли от саме виростає перша волосина на пісюну, і, значить, пора вже.
Ні, я маю на увазі порівняно, мабуть, що я був десь в 9 класі, здається, так? Тобто в більшості моїх ровесників комп'ютер вже був вдома давно, а у мене ні.
Ну, у мене так само.
Мої батьки не могли дозволити просто собі комп'ютер. То, мабуть, це я маю на увазі. Суть не в тому. Суть в тому, що був період, що було мало ігор, так? І, наприклад, там, що там у мене таке було? Перший Відьмак у мене був диск. Герої 5 у мене десь звідкись були. І я ці ігри просто до дір пройшов, так? Угу. Тому що я їх проходив повільно, я їх проходив уважно. Я намагався отримати кожен піксель. І через це цей досвід був дуже сильним. А сьогодні... Стільки всього, що ти, якось тобі не хочеться навіть вкладати час і зусилля на те, щоб глибоко досліджувати щось одне. Я впевнений, що люди досі так роблять, тому що є ж там фанати найрізноманітніших всесвітів.
Це дуже щасливі люди. Люди, які можуть зосередитися на чомусь одному і пристрасно жити цим.
Так.
І я не думаю, що надлишок контенту – це причина, чому нам варто відмовитися від такого споживання зосередженого.
Так, це точно не причина відмовитися. Питання у мене в тому... Можливо, через те, що у нас так багато всього, ми менш схильні до такого споживання, так? Або менше людей це робить. Тому що ми постійно відволікаємося на щось інше. Ти там не встигаєш додивитися один серіал, як вийшло 3 нових, кожен з яких ти хочеш подивитися, так?
Угу.
Чи ще щось таке. От, тому так, охопити неохопне неможливо, але це не страшно.
Охопіть те, що достатньо.
Але охопіть повністю, так? Отримайте всі враження, які можливо.
І з оцього охопити неохопне виросла нова тема, яка буде розказана в наступному випуску в «Містожера», і я думаю, що ми спокійно сядемо і прямо по цілій темі на увесь випуск пройдемося і не будемо стрибати.
Можемо.
І от, якщо у вас виникає хвилювання від того, що ви не можете охопити неохопне, Ігор правильно сказав, не варто намагатися. Але я маю дещо, що допоможе вам заспокоїтися.
Ану.
Річ у тім, що нещодавно мене трошечки відпустила проблема з газовиками. Настали вихідні, донька поїхала в село, ми з дружиною залишилися удвох, нікуди не треба поспішати, нема роботи. Яскраве сонце палає, просто можна квартиру не освітлювати і просто заряджатися енергією сонця. Співають пташки, топиться сніг. Ну, краса, ідилія. І... і от перебуваючи в цих умовах, я вирішив зробити собі ще краще. Ну, це так, як ти вже набухався і хочеш, ще по одній.
Ага.
Розумієш? До речі, подивилися цей фільм, то неймовірно.
Це який?
Ще по одній. Значить, і от перебуваючи в цих умовах, я вирішив зробити собі ще краще і пішов прибирати на компі.
Ого.
Здавна, ще з 2003 року, я маю таку звичку, коли є проблеми в житті, коли ти хвилюєшся, треба негайно братися за прибирання, впорядкувати свій простір. І з 2003 року в моєму просторі з'явився комп'ютер. І комп'ютер – це теж простір, це середовище, в якому я теж перебуваю.
Угу.
В мене там є своя система, послідовність, я спочатку перебираю всі файли, вилучаю зайві. У мене такі особливості роботи, що багато зайвих файлів. Проєкт закрив, файли вже не потрібні, я їх вилучаю. Там потім якісь перевірки системи, вилучення неправильних записів реєстру, пошук загублених посилань.
Ти знаєш, це ж все можна зробити одним махом. Перевстановив систему.
Я так і роблю. Але в основному я перебираю файли. Це найважливіше. Це я позбавляюся старих файлів, і завжди система працює швидше після такого. Оновлюю драйвери, перевіряючи якісь налаштування, не збилися, перевіряючи, оновилися у мене всі клієнти для відеоігор, на випадок, якщо мені якась там гра знадобиться, і не треба буде потім чекати на оновлення.
Так жалівся на ПК, і що за ним треба стежити, а тепер із захватом описуєш, як ти це робиш.
Так, так.
Цікаво.
Кожен раз, коли я роблю прибирання, життя змінюється на краще. От стає простіше працювати за комп'ютером. Ти, по-перше, розумієш, що тут усе під твоїм контролем. Ти знаєш, де що розташовано, ти знаєш структуру своїх папок. До речі, якщо у вас нема структури, то дуже рекомендую. У мене іконки на панелі, там де пуск, складені відповідно до веселки по кольорах. Від синього до фіолетового, червоного, жовтого, зеленого і...
Що воно означає?
Нічого, просто це гармонійно, це природньо.
А, ти просто зробив собі гарно, все, я зрозумів.
Так, так. Ну і я легко орієнтуюсь, де у мене що. На стільниці у мене там лише кілька іконок, це кілька ігор, які я не граюся, але вони стоять, а раптом, знаєш.
Угу.
Щось не буде працювати, і я захочу пограти. Вони всі DRM-фрі, із таких сервісів, з стімівських навіть одна є.
Так.
Ну, неважливо. І я хочу звернути вашу увагу на те, що ваш ПК заслуговує на те, щоб на ньому було чистенько-гарненько, бо після цього прибирання стає спокійніше. І сам комп'ютер починає працювати швидше.
Ну, це як в хаті прибрати. Приємніше бути в чистій хаті, ніж в брудній і засміченій.
Угу.
Але я мушу тут зізнатися в страшному гріху. Значить, у мене комп'ютер, у мене теж структура, все як має бути, у мене є папочки, я знаю, що де лежить, але у мене є декілька папок, які кочують з комп'ютера на комп'ютер уже років 15, і я туди просто не дивлюся. Я навіть вже погано пам'ятаю, що там, але там якісь старі документи, якісь мої шкільні напрацювання там в мене були, якісь файли з універу, там якась музика, там стільки всього. Воно не дуже велике, ну там декілька десятків гігабайт може. Ну, воно не настільки велике, щоб заважало, щоб мені було складно його таскати з собою кожен раз, коли я мігрую на нову машину. Але якось залізти туди і розчистити, що мені потрібно, що не потрібно, в мене ніколи немає настрою. Ти знаєш, як горище, на якому ти складаєш все, весь непотріб. От. У тебе, Олексо, є таке горище?
В мене є комора у кабінеті, ага. Там от завалено. Але на комп'ютері в мене є, наприклад, архіви фотографій. Я взагалі-то є прихильником ідеї, що жити треба так, щоб тобі взагалі не треба було задумуватися про фотографію.
О, а я так живу, в мене фоток майже нема.
Щоб тебе фотографували. Ну, в тебе дружина фотограф, тому взагалі без проблем. Ось, до речі, зробіть фотосет.
Типу у двох?
Красивих фоток.
Для тебе?
Так, бажано оголені, я люблю таке, щоб мої друзі і знайомі... Коротше, я про те, що для вмістожера, для постів на нашій сторінці потрібні картинки.
Угу.
Я у себе зроблю фотосесію зі своєю зовнішністю, і ми будемо ними ілюструвати якісь пости. І будемо таким чином викликати емоційну прив'язку наших слухачів до образів мовників. Тому що є проблема, коли люди слухають подкаст, вони не знають, як виглядають люди, які говорять. І потім, коли вони раптом дізнаються, у них може статися відраза.
Лол.
Тому що голосовий образ і образ реальної людини – це дві різні речі.
Ну, я б сказав, це їхні проблеми, але взагалі окей. Та, це хороша ідея, треба це зробити. І якщо ми це зробимо, можна потім наші пики вставляти на обкладинки випусків на Ютубі.
Так, так. Ну от, про що я?
Ну, прибирання на компі. Прибирайте на компі, не робіть срач на компі.
Так, ага, у мене є папка з архівом фотографій. Я туди не зазираю, по-перше, мені страшно, тому що я там надзвичайно гладкий, порівняно з теперішнім. Вчора, до речі, говорив з бабусею, вона народилася на 23 лютого, тому для мене 23 лютого свято. Угу. Вибачте. А ще вона військова, радянська.
Ну, треба вітати. Ти привітав бабусю зі святом?
Так. Я привітав радянську військову зі святом на 23 лютого. От так от, ну такий я. От, живіть з цим. Так, я привітав, і вона, дивлячись на мене через Viber, ой, як ти схуд. Mm-hmm. Знаєш, оце класичне бабусине, з'їж ще одну котлетку. Ага, ну що ж ти, не їси. Ти попередні 12 так...
Такий худий, одна шкіра і кості.
Так. Ну от, і вона відзначила, що я дуже схудий, я так втішився, я лягав спати і думав, от, ще одна жінка сказала, який я вродливий. О. Але у мене є папка з фотографіями, куди я не зазираю і не структурую, хоча, можливо, здалося би там перебрати файли. Теперішні фотографії я зберігаю на диску в Google, але я там так заходжу раз на місяць, коли прибираю на компі, вилучаю всякі технічні проміжні фотографії, і лишаю тільки ті, які викликають хороші яскраві емоції. У мене так формується архів фотографій. Mm-hmm. Вони не структуровані, вони і так там по датах поскладені, там можна пошук, там знайти долю. І Google знаходить мені всі фотографії, де є моя донька. Ну, взагалі, дуже зручно.
Знаходить тобі твою долю.
Та.
Цей, а в тебе Google диск куплений?
Так, оплачений на рік, 100 гігабайтів.
Ага. Там просто нещодавно були якісь зміни, і вони оголосили, що в безкоштовних аккаунтах будуть вилучати файли, якими ніхто не користувався більше там якогось часу.
Ага.
Ну, тобі не важливо, якщо ти оплатив, то це не має значення.
Ага. Так, я оплатив недавно, до речі. Недавно я... Там капець, на рік 556 гривень коштує.
Це менше, ніж жорсткий диск?
Ну, і це сховище на 100 гіг з доволі хорошою швидкістю, з ручною навігацією. І чому би ні? Бо у Фекса там... Фекс взагалі кошмарна штука, тому що... коли...
Ну, Фекс тимчасовий.
Ні, у Фексі, якщо в тебе оплачено, то до віку зберігається. Але там такий нюанс є, що... Коли я роблю прибирання на комп'ютері, я розлогінююся з усюди. В Google чомусь зайти дуже просто, а Fax не відразу. І якщо після прибирання я потім повертаюся до Fax-у, то Fax мені показує, сука, рекламу, яку не можна закрити. І мені треба... Ну, це дуже неприємний досвід, тому я вирішив відмовитися від Fax-а.
Ну, і правильно.
Він не такий зручний. Давай дорадимо спожити. Дякую, що послухали основне. Сподіваюся, що було цікаво.
Давай. Ти хотів давно вже розказати про «Спіймати Кайдаша».
Так, «Спіймати Кайдаша» – це чого, власне, я за театр згадав. І от згадав за театр і думаю, чому я брешу? Я ж був у театрі, я ж нещодавно дивився постановку. А яку я постановку дивився? Та ж...
«Кайдашеву сім'ю».
«Кайдашеву сім'ю». Та чекайте, то ж не «Кайдашева сім'я», то серіал, знятий за мотивами п'єси «Кайдашева сім'я», який бере за основу персонажів із цієї п'єси проблематику між цими персонажами, і переносить всі ці події в сучасність.
Прекрасно.
Серіал «Спіймати Кайдаша» розповідає про життя однієї української сільської родини під Києвом з 2005 по 2015 роки.
Ого, а скільки там сезонів?
Один.
Йой.
Один. Кожна серія розповідає про якийсь період там в рік. Є класний фільм Параджанова «Тіні забутих предків». Цей фільм розповідає про один рік чи кілька років із життя гуцулів.
Так.
Дуже класний етнографічний фільм, я рекомендую його подивитися. Так от, в мене склалося враження. Вибачте, що я зараз ображатиму гідність Параджанова, але в мене склалося враження, що кожна серія «Спіймати Кайдаша» – це як один фільм «Тіні забутих предків». Так, все, я бачу, в мене летять помідори, мене вже б'ють ногами.
Та то ж класика. Як ти смієш таке говорити?
Так, то класика.
Ні, почекай, ти хочеш сказати, що це настільки хороший серіал? В чому це?
Ти не повіриш. Я сам, я не збирався це дивитися. Я якось просто клацав на Мегого і бачу, що цей серіал безкоштовний чи по підписці. Тицнув і так рандомне місце, і такий, хопа, ніфіга собі. Український серіал, а такі діалоги? Що?
Mm.
Це так, як було з тими козаками. Канал ICTV, оцей проросійський канал, зняв нормальний серіал про козаків. А тут заходиш, а тут нормальні українці. Не ці во, свати, і хто там ще є? Оці були вуйки, пам'ятаєш?
Я ні та не дивився, але щось таке чув.
Я теж не дивився, але я бачив трейлери, і це гидь. Це гидь, це повне знущання взагалі над людською істотою, бо це пропагування бидло. Пропагування от такого способу життя, як бидло. А «Спіймати Кайдаша» дуже переконливо розкриває образ сучасного українця. Але разом з тим, цей серіал розповідає історію України з початку 2000-х до наших днів. Дуже яскраво.
Угу. І що там, навіть революція згадується і війна?
Так, і навіть дехто йде на війну, і дехто навіть повертається, але не увесь, а хтось і мертвий.
Ого, серйозно.
І тут конкретно говориться, хто на кого напав, і все класно. Але, ну, це побутова драма. Ну, хіба такий жанр може бути цікавим?
Та може.
Ну, хіба це можливо?
Та чому ні?
Може. «Спіймати Кайдаша» – саме такий приклад. Я його раджу подивитися, якщо у вас є упередження, якщо вам здається, що це оцей типовий серіал, який крутять по інтеру, коли ви заходите в якийсь гастроном чи до стоматолога, то ні, це не він. Він таким, є для людей, які люблять подібні серіали на інтері, і вони більше з цього серіалу не отримають. Але якщо ви людина мисляча, якщо ви любите якісні сценарії, то спіймати Кайдаша перевершує необхідне. Розумієш, в ньому зробили більше, ніж потрібно, для того, щоб було достатньо.
Ясно. Ну, це добре. Це добре, що в нас з'являються такі серіали. Раніше ж і не було нічого такого.
І це не серіал, де просто балакучі голови. Його не можна слухати. Це серіал, в якому важливу роль відіграє відеомова. Там є сцени, які розкривають персонажів, передісторію, сюжет без тексту. Цей серіал треба сидіти і уважно дивитися. Зокрема, ми пам'ятаємо, що один із персонажів із п'єси «Кайдашева сім'я» гине у воді. І тема води, втоплення дуже багаторазово натякається у цьому серіалі. І коли нас підводять до загибелі цього персонажа у серіалі, то ти тріпочеш, ти знаєш, що він має втопитися. Як же ж вони це покажуть? Це ж тут ще ж ніхто не вмирав. Хоча вмирали. Тут є твої фаворити, комусь ти співчуваєш, в тебе змінюється ставлення. Тут є цицьки! Хоча тільки в одній серії. Дві пари цицьок показали.
Ну, вже добре.
Якось в не дуже позитивному контексті, тому що ці люди були засмучені. І коли ти дивишся на оголену жінку засмучено, це дуже таке химерне відчуття.
Чекай, це типу був секс із жалості чи щось таке?
Так, із жалості до самої себе. Якось
навіть так.
Так,
ого. Ну це цікаво.
Але так, тут є секс. Тут дуже багато сексу. Так, як я люблю. Люди говорять про секс. Люди говорять про те, що нам не дають потрахатися. Ми від цього нещасні. А ще я зауважив, що тут знову просовується ідея, що без відеоігор щастя в житті нема. Бо у них немає PlayStation. Ні в кого. І вони всі гризуться.
Так, я зрозумів. Це твоя теорія підтверджена знову.
Угу. Хоча в однієї сім'ї є комп'ютер, і вона трошки щасливіша.
Логічно.
Ну і все про спіймати Кайдаша. Я хотів запропонувати, щоб ми цю штуку залишили на наступний випуск, або через один. Я запрошу одного видавця настільних ігор.
А, ти навіть так хочеш? Ну давай.
І ми з тобою обговоримо оцю штуку. Я навіть співатиму для неї.
Добре, давай, тоді це окремо.
Оці дві штуки – це на окремий випуск. А те все на наступний лишимо.
Ми минулого разу, чи знову ж таки позаминулого, не можу згадати, зачепили політоту трохи. То раз ми вже її зачепили, я навіть порекомендую політоконтент. Значить, є такий розслідувач Bihus.info. Я впевнений, що сказавши, просто назвавши його, я вже отримав такий розподіл людей, які о, норм і о, не норм. Чомусь завжди, коли ти висловлюєш або підтримку, або осуд будь-якої людини, яка якимось чином пов'язана із політичними процесами в Україні, ти одразу отримаєш два табори в публіці, так? Але що мені сподобалось, значить, ну, це типу, вони роблять фінансові розслідування в основному, так? Ну, стежать, куди там наші можновладці витрачають гроші, там роблять всілякі такі штуки. І є така рубрика у них на YouTube-каналі, називається «Підсумки дна». І їх веде ведучий цього каналу Bihus.info. І це такий блог, це щось по типу Олексового «Мене курвить», тільки про політоту і якось м'якше, я б сказав. Хоча не завжди, там інколи і матюки бувають. І от нещодавно я натрапив на відео і подивився, називається «Свиняча голова». Там історія про те, як СБУшники замовили СБУшників, але потім потім інші СБУшники дізналися про це і накрили того СБУшника, який замовив іншого. Отака якась історія там відбулася. І вона дуже цікава і захоплива, і як сам ведучий сказав про це, у стилі фільмів Гая Річі, так? Там, де просто якийсь такий трешняк кримінальний відбувається. Ось. У моїй голові змішалося два відео, і одне з них називається «Свиняча голова», а інше – «Вбивство по СБУшному». Це різні історії на тому самому каналі, обидві рекомендую. Рекомендую подивитися це відео, воно, як мінімум, ну, розважальне. Звісно, стає трохи сумно, коли ти усвідомлюєш, що це відбулося насправді, і це не дуже насправді смішно, але все одно, ну як... Олекса любить казати, так, як без гумору дивитися на трагедію, так?
Я так люблю казати, буду знати.
Мені здавалося, ти таке казав.
Ну, щось близьке було таке. З гумором дивитися на будь-що, особливо на смерть, особливо на свою.
А, ти таке казав. Ти казав, що от, якщо дружина помре, то як?
Ага, ну так, це допоможе врятуватися. Я хіхікаю про це, тому що я дуже цього боюсь.
Ну так, а як інакше?
Не якщо, а коли, ну, це, що значить якщо?
Ні, ну, вона може померти після тебе, і тоді тобі буде байдуже.
В ідеалі мала би померти до мене, тоді, ну, в неї всі шанси, бо вона на 2 роки старша.
Ну, цей, очікувана тривалість життя чоловіків значно менша, Олекс.
Але я себе більше люблю.
Ну, це важливо.
А вона мене любить. Тому, знаєш, тут подвоєна любов, я проживу довше, це точно. І якщо, ну це буде дуже невдалий хід, якщо помру я раніше за неї, бо тоді яка драма?
Ну так, ну так.
А так будуть чіпси оці, це все. Я цього тижня пройшов 2 гри. Прям круто. Це все наслідки того, що я вийшов із карантину, одужав, в мене з'явився знову цей потенціал, це жага жити, жага споживати в місті. Я пройшов гру Control, яка є найкращою ігроїзацією SCP Foundation. SCP Foundation – це такий вигаданий світ таємної урядової організації, яка клопочеться усілякими артефактами містичними, фантастичними, чудовиськами, якимись предметами, які мають дуже загадкову дію на світ, викривленням простору.
Це оригінальний Всесвіт, чи це в межах якогось?
Оригінальний, самостійний Всесвіт, і це, по суті, народна творчість, тому що немає жодного комерційного автора чи правовласника. Угу. Це народна творчість, і це існує у вигляді документів, цієї урядової організації, в яких половина тексту закреслена, тому що засекречено.
Угу.
Дуже цікаве явище, я раджу поцікавитися, і там волосся стає дибки. Це урбаністичні жахи.
Про гру Control я багато вже чув, так. Давай більше.
Control цього місяця роздали по PS Plus, на PlayStation 5 роздали відразу, вона от вийшла, і в той же день безкоштовно роздали версію для PlayStation 5, в якої поліпшили графіку, поліпшили там якісь налаштування і додали підтримку DualSense. Ну, я хочу відразу сказати, що поліпшення графіки не здали. Я всі поліпшення на PlayStation 5 вимкнув, і тоді картинка стала виглядати приємно.
Навіть так, ого.
Там такий рушій, що навіть на ПК, на дуже потужному комп'ютері, рушій малює шлейф. Коли ти обертаєш камеру, всі рухомі об'єкти залишають після себе шлейф.
Угу.
Я не знаю чому. Це якщо в тебе вимкнений фільтр кіноплівки і там ще якесь розмиття. Якщо ці штуки повимикати, то відразу стає, ну, дуже гарно і чітка картинка, 60 кадрів на секунду. Я от так грав і було круто. В контролі з хорошого дуже цікава система бою. Там керування, в якому тобі треба відстрибувати від атак, стріляти, але в тебе закінчуються набої, тому треба після стрільби метати у ворогів предмети оточення. Ти можеш прямо виривати шматки бетону і штукатурки з споруди, яка тебе оточує, столи кидати, балони якісь. Ну, дуже багато предметів, це реалістично виглядає. Але в тебе закінчується енергія для метання, тому тобі треба перемкнутися на ухиляння, а ось уже перезарядився пістолет, ти знову стріляєш, закінчився пістолет, ти починаєш хапати гранати з гранатомета, з якого в тебе стріляли, і відправляти ці гранати назад у стрільця, що дуже зручно. І іноді тільки цим і можна вбити стрільця. Дуже круто. А є вибухові монстри, при цьому в бою немає музики, і увесь звук – це тільки звук бою. Але через те, що у бою є ритм, то ти сам створюєш музичне оформлення цього бою своїми діями. І ти от так, 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 от в такому якомусь такті, ритмі ти виживаєш у цій грі. Дуже приємне відчуття. От заради нього вже варто грати у цю гру.
Цікаве рішення прибрати музику з бою, так?
Ну і взагалі у гри мало музики. По суті, музика тільки в сценах, і то ambient. Так, щоб сказати, що ти можеш наспівати якийсь мотив. Ні, там є кілька треків, прямо пісні. Але вони існують як пісні, записані якимось гуртом у цьому світі.
Угу.
Ось, тут класний сюжет. Я вже казав, що це ігроїзація SCP Foundation. Я рекомендую тобі поцікавитися, бо це дивовижна штука, і от вона саме народна творчість.
А що по цьому є? Фільми, серіали, комікси, що?
Нічого немає.
А-а-а.
Бо це нікому не належить, і ніхто не брався. Це тільки оці документи існують.
А, навіть
їх
так,
дуже багато. Ого. Їх там хтось пробував в інтернеті структурувати. Ну, англійською мовою дуже багато написано.
Я зрозумів, цікаво.
За сюжетом, дівчина Джесі, молода жінка, приходить у Федеральне бюро контролю, яке клопочеться саме оцими справами всякими містичними. Там, наприклад, є холодильник, який небезпечний, якщо на нього ніхто не дивиться.
А як люди знають, що він небезпечний, якщо на нього ніхто не дивиться?
Ну, тому що він знищив цілу будівлю. На нього припинили дивитися. От, ну, тобто він колись був звичайним холодильником, а потім з ним щось сталося. Відбулася з ним зміна через дотирк двох різних світів.
Мені це нагадує X-файли, якщо чесно.
Це і воно теж, тільки X-файли частіше про якихось прибульців, а тут от про різні артефакти. Телефон, на який дзвонять мертві люди.
Угу.
Або оцей холодильник, щоб він нікого не вбив, треба, щоб постійно хтось сидів і дивився, і не кліпав.
Ну, це цікавий світ, але ти так описав, ніби гра — це екшн.
Це і є екшн. Бої складають левову частку.
Я хочу зрозуміти, наскільки багато часу ігрового займає саме розкриття світу і сюжет.
Третина часу ти читаєш документи, третина часу ти шукаєш дорогу, тому що тут дуже складна архітектура, наче це радянські архітектори будували, і третина часу ти воюєш.
Угу.
Три основні активності у цій грі.
Угу. Тобто основне розкриття світу через читання документів.
Ну і є ще катсцени, дуже гарно поставлені, видовищно. З сюжетом тут взагалі ніяких проблем. Це цікава історія, і історія, яку ти до кінця додивлюєшся, ага!
Угу.
І все стає на місце, все дуже доладно. Ти розумієш, що тут, ну, ніхто тебе не обманює. Тут тобі розповіли просту історію. В неї була інтрига, ця інтрига розкрилась. Клас. Але у цієї гри кепські збереження. Є кілька разів за гру ситуація, коли ти приходиш на точку збереження, але щоб її захопити, треба перебити всіх ворогів. І десь, коли тобі лишається 1-2 вороги, тебе вбивають.
І треба заново.
І ти з'являєшся на попередній точці збереження, яка була 15 хвилин тому.
Угу.
При цьому усі документи, які ти зібрав, йдучи до тої точки, де тебе вбили, зберігаються. Але чомусь тобі не можна з'явитися поруч із щойно майже відвойованою територією. Не можна. Ні, в жодному разі.
Дивно.
І ти мусиш знову знайти дорогу. А як я казав, тут дуже складне планування, мапа взагалі не допомагає, тому що часто є так, що ти десь в якійсь кімнаті відкриваєш мапу, а ти за межею мапи, не в контурі мапи, тому що масштаб не той чи що, ну глюки мапи. Або взагалі так відображається мапа, тому що саме це Федеральне бюро контролю, воно розташоване у будинку, який є артефактом.
Угу.
Ну, є от якоюсь такою зміненою структурою, і цей будинок, наприклад, не можуть знайти люди, яким цей будинок не відкриває двері. Споруда стоїть у Нью-Йорку, але не завжди в одному і тому ж місці.
Угу.
Ну, така, тобто, підпросторова структура. І от оця система збереження відбиває все бажання гратися. Я кілька разів, поки грався, ну, от мені цікавий сюжет, я дуже люблю збирати документи, читати оці закреслені рядочки, думати, а що ж там вони таке викреслили. Але коли ти граєш, і тут тобі 15 хвилин з життя, нахер, іди звідси.
Ну, може це було задумано як, типу, челендж, так? Якесь випробування.
Я б'юся з босом, у мене лишається пипочка здоров'я до кінця цього боса, і я падаю в провалля на краю платформи, на якій я бився з босом.
Ну, недостатньо вправний, значить.
Ну, так, а вже ж, але все починається спочатку, ну, дуже висока ціна помилки у цій грі. Але у неї є крута система налаштування складності, настільки, що є галочка безсмертя.
Mm.
Ти просто в налаштування гри можеш натиснути галочку «Бути безсмертним». І все. І тебе ніхто ніколи не вб'є. Я коли це увімкнув, я просто весь час просувався вперед. Але навіть будучи безсмертним, я все одно кілька разів упав з платформи і пережив оцей жах, що знову треба прокладати дорогу. І це не легко. Також там в налаштуваннях складності можна викрутити на 100% усі відновлення всіх енергій, і тоді тобі не треба буде довго чекати на відновлення, що ще більше пришвидшує процес проходження. Ну, але разом з тим це зменшує потребу вигадувати способи виживання. Треба знайти такий баланс, тому що гра цікава саме бойовою механікою, а налаштування складності прибирає потребу ефективно використовувати цю бойову механіку і розвивати навички.
Ну так, не дуже цікаво гратися в акшн, якщо ти безсмертний і завжди перемагаєш.
Тому я безсмертя собі залишив, а от що стосується бою, то я там ускладнив, тому що було приємно розуміти залежність між моїми діями і смертю ворогів. Бо там можна увімкнути один постріл, одна смерть і автоприціл. Тобто ти натиснув кнопку, зразу ворог у прицілі, натиснув другу, ворог зник, навіть бос. Навіть бос.
Ну це просто, щоб от сюжет проскочити, та й все.
Так, так, так. А сюжет тут дуже важливий, і в принципі, якщо ви надаєте перевагу саме сюжету, ну повністю сюжету, то ця гра дає таку можливість. Вона, от чому так не можна було в інших іграх? От я не розумію, чому розробникам важливо, щоб я страждав.
Ну це залежить від гри.
Ну, таке, Control рекомендую. І ще маєте час, сьогодні, здається, буде оголошено роздачу на наступний, ну, сьогодні це в нас середа ранок, сьогодні буде оголошено роздачу на березень. І у вас ще десь тиждень, поки ігри Control і Concrete Genie будуть доступні. До речі, про Concrete Genie. Це ще одна гра по плюсу, і це мистецька терапія. Гра, в якій треба малювати, але насправді малювати не треба. Є категорія ігор, в якій вам дають простір для творчості, і багатьох людей така можливість лякає, тому що вони вважають, що вони не здатні до творчості, вони не вміють творити, малювати. Так от, Concrete Genie розповідає про хлопчика, який має такий високий талант до малювання, що його малюнки оживають на стінах покинутого містечка. Там сталася техногенна катастрофа, і люди звідти виїхали.
А оживають... Буквально, чи...
Так. Ну, вони на стінах рухаються і світяться неоном. І там є певна темрява, містично-фантастична техногенна темрява, яку можна розсіяти, якщо наповнити містечко мистецтвом. І ось твоє завдання у цій грі – малювати красиве на стінах. Щоб малювати, не треба взагалі вміти малювати. Тобі треба знайти на мапі, перш ніж почати малювати, листочки з ескізами. Ці листочки додаються в твою колекцію ескізів. Потім ти з меню вибираєш, що ти хочеш намалювати. І просто проводиш риску по стіні. Риску ти проводиш геймпадом. Там використовуються гіроскопи. Провівши таку риску, в тебе з'являється об'єкт, який ти обрав. Ну, тобто це більше схоже на аплікацію. Ти просто з готових картиночок складаєш малюнок на стіні.
Ну, очевидно, що гра не вимагає від тебе бути художником.
Так, так, тому не треба боятися. Я от таких ігор боюся через те, що я не дуже художник, хоча, ну, мене вчителька з малювання хвалила. Я такий трохи, ну, ідейний митець. Кожен раз, як ти малюєш цю наклеєчку заново, вона трошки інакша. Іншого кольору, іншого розміру, має іншу структуру. Тут дуже багато рослинних мотивів. Тому, наприклад, ти малюєш дерево, і воно генерується трошки не так, як перед цим. Ну, гілки в іншому місці, інакше цвіте, інакшого вигляду. І ти можеш намалювати ліс, і цей ліс виглядатиме натурально на стіні. А при цьому там підкладочка генерується. Тобто, якщо ти намалював дерево, то під деревом якась трава буде. Ти можеш намалювати сосновий ліс, просто провівши риску, і в тебе випадковим чином виростуть сосни на траві. А потім ти, хопа, на ці сосни кинув багаття, і все, в тебе табір в лісі. Краса! І ти, от комбінуючи різні речі, досягаєш певного естетичного задоволення. Ну, і тут є сюжет. Сюжет, який розповідає про біду, яка сталася з містечком. Сюжет, який розповідає про хуліганів, що намагаються шкодити головному герою. І тут ця тема дуже важлива, цього цькування. І гра пропонує не просто покарати кривдників, а вона допомагає вичерпати конфлікт. Розумієш? Вона розбирається в природі цькування з позиції самих цькувальників. І допомагає цькувальникам припинити це робити. Не тому, що вони бояться, не тому, що їх скарали, не тому, що ти показав їм більшу силу, а тому, що ти знайшов спосіб порозумітися. Ось, це дуже важливо. Для всіх, хто вчився в школі, ця гра допоможе позбутися кількох страхів, яких ми набулися там. Ну і вона проходиться за 5 чи 6 годин. Просто пісня. А ще у неї є VR-режим, але я його не пробував. Не було на це часу. У мене все.
Не було часу. А-ха-ха.
Та, не було часу.
Ми ще про це поговоримо.
Так, 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 так. У нас буде наступний випуск про це. Я хочу нагадати, що наш проєкт існує за підтримки патронів з Патреону. Нам лишилося 4 долари до 200. Дякую.
Так, дякуємо усім, а особливо хочемо відзначити таких людей. Іван Кисіль, Андрій Зоренко, Глібк, Юрій Томашевський, Олександр Стрюк, Яніс Вермінко, Ден Латковський, чи Дан Латковський? Ти чомусь то Дан кажеш, як то правильно?
Ну, та бо є Дан у нас і є Ден.
А, вони різні, ого.
Ну.
Олександр Розуменко, Міша Глагола, Дан Полюха, Віталій, Діджей Карапуз, Андрій Тихан, Сергій Фазульянов, Марина Шило, Андрій Ємець, Торольчук, Юрій Жидецький, Мирослав, Володимир Федорко, Кирило Омельченко, Деволік, Сергій Межуєв, Ярослав Решетник, Сергій Скарбник, Маркіян Войтів, Артем Погуляйко, Олександр Граков, Іван Янковий та Ярослав Лісовський. Дуже дякуємо за підтримку в місто Жара на Патреоні.
У нас тут з'явився один новий патрон – Сергійко. Здається, він раніше вже був у нас. Ну, мені знайоме це прізвисько, яке саме так пишеться, де «і» через одиничку. І цей патрон спитав, а чому у вас обмеження на 5-доларових патронів?
А чому у нас обмеження на 5-доларових патронів, Олексо?
Ну, ми коли з тобою вводили це обмеження, ми припустили, що так буде ажіотаж. І
ми хіба?
Ми не думали. Ну, у нас уже 20 патронів по 5 доларів, розумієш? Ми вводили це, ми з тобою це обговорювали, десь знайдемо час, і ми це зробимо.
Ну добре, це явно треба змінювати.
Угу. Так от, я змінив, у нас тепер є простір, необмежений простір для 5-доларових патронів. А от для 10-доларових я би залишив обмеження в 20 людей, тому що ми обіцяли 10-доларовим патронам подарунки після того, як досягнемо 200 доларів. Ну, коротше, це треба ще поміскувати, як зробити краще, але дуже слушне зауваження, дякую, бо там сам Патреон поміняв трохи правила нагород патронам.
Можемо ще цей, просто це все так складно, але Патреон – це типу підписка, підписка – це зручно.
Ага.
У нас же є спосіб для донату, так?
Ну, можна напряму мені на карту кидати, можна купляти у нас мерч. Ми його радо зробимо.
Можна біткоін-адресу додати. Зараз багато цих біткоін-мільйонерів.
Давай біткоін-адресу. А в тебе є?
Та, я можу додати.
Так, значить, збираємо один біткоін.
На що? Що ти з ним будеш робити?
На реконструкцію опалення у мене в квартирі.
А, ні, то це забагато.
Думаєш?
Ти знаєш, скільки біткоін коштує, Олексо?
Ти думаєш?
Ну, я не знаю, за 50 штук, я думаю, можна в Коломиї нову хату купити, ні?
Там була проблема на 500 гривень, а зараз треба близько 6 тисяч євро.
Скільки? 6?
І тільки на обладнання.
А ти давно дивився, скільки біткоін коштує?
Давно.
50 тисяч недавно був.
Ну, так точно вистачить, і ще трошки лишиться. Я ще зможу зробити ремонт на площі. Нагадую, що з вами були Ігор Солодрай та Олекса Мельник. Ви слухали 121-й випуск в місто Жера. Слово току про здорове споживання в місті. Сподіваюся, ви оздоровилися від прослуховування цього випуску, принаймні інформаційно. Па-па.
Па-па.
І на завершення грає крута музичка від гурту Hidden Citizens. Ось так. Фур Елізе. Я не хочу бути гегемоном, розумієш?
Та я не проти. Дивись, тобі теж все, що ти генеруєш, це вміст, з якого можна робити подкаст. Так? Просто треба якось його пакувати в випуски, розумієш?